Golpa, Bela Golpa.
Ljudski lik pisaca, čija dela volimo da čitamo, često možemo da upoznamo preko pisama koje su oni pisali. Barem je tako bilo u prošlosti. Savremena tehnologija, telefon, internet i mobilni telefoni, to su u znatnoj meri promenili. Jer kao i svi drugi ljudi, i savremeni pisci danas u komunikaciji najčešće koriste na brzinu sastavljene mailove i SMS poruke, koje najčešće niko ne čuva. Brzina života i tu je uzela svoj danak.
Tokom 19. i 20. veka, kada se živelo znatno sporije, i komunikacija je bila drugačija. Pisci su paralelno sa svojim delima sastavljali i pisma, trudeći se da ona budu jasno i lepo sročena, i njima su se oni obraćali drugim piscima, dragim osobama, rodbini i nekim institucijama. Ta pisma pisana su sa svešću da će kao dokumenti pretrajati i najčešće su ona i sačuvana.
U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba skrenut ćemo vam pažnju na neka lepa i zanimljiva pisma srpskih pisaca 19. i 20. veka. U tim pismima oni pokazuju svoj stvaralački, ali i svoj ljudski lik. Bilo da se nekom obraćaju za pomoć, da kritikuju ili grde, da iskazuju čežnju, brigu, tugu, radost ili ljubav, ova pisma pisce često prikazuju, kako to reče Isidora Sekulić, bez šminke i ulepšavanja.
Pored toga što nam omogućuju da zavirimo u intimu samog pisca, ova pisma nas podsjećaju na potrebu da ono što imamo da kažemo i nekome poručimo, bez obzira na formu poruke, da to uobličimo na lep, jasan i precizan način.
To je uostalom jedan od razloga zašto ima smisla vraćati se pismima, koja su do nas dospela iz prošlosti. U šetnji kroz pisma naših značajnih pisaca pomoći će nam knjiga Kovertirana književnost, lepa pisma srpskih pisaca Radovana Popovića.
Čitanje starih pisama započećemo sa čovekom koji je izvršio reformu našeg jezika i pravopisa. U pismu svom sinu Dimitriju, koji je bio srpski oficir i profesor Vojne akademije, Vuk Karadžić pokazuje lik zabrinutog oca koji sinu upućuje stroge prekore. I to ne bez razloga. Dimitrije, sin Vuka Karadžića i Jane Kraus, školovao se na vojnim akademijama u Austriji, Nemačkoj i Holandiji. Bio je raspusan mladić koji se često odavao kocki i pijanstvu i pravio dugove iz kojih ga je otac izvlačio. To je išlo dotle da je Vuku na njegovo loše ponašanje skrenuo pažnju lično knez Mihajlo Obrenović.
Vuk je 11. avgusta 1862. godine sinu Dimitriju, koji tada ima 26 godina, uputio pismo adresirano ovako.
Gospodinu Dimitriju V. Karadžiću, inženjerskome kapetanu i poručniku u Negotinu od Vuka Karadžića.
Pismo glasi.
Dragi moj Dimitrije, juče sam primio tvoje pismo iz Negotina od 7. ovog mjeseca. I vrlo mi je bilo žao kada sam iz njega razumio da su tvoji mlađi drugovi anđirali, a ti ostao tako. Ali kad sam o tome stao raspitivati, doznao sam još te na mnogo veću žalost i sramotu da je tome uzrok što se ti tamo opijaš i da si jednom pijan pred mnogim ljudima pao s konja i razbio glavu i da si od toga poslije bio bolestan. Ako to nije istina, ti možeš mladena lijepim načinom pitati šta si skrivio te su mlađe tvoje drugove anđirali, a tebe ostavili. Ako li je nesrećom istina, čega se ja vrlo bojim, onda ja mislim da valja gledati da se popraviš i takovu sebi nesreću svojim roditeljima i prijateljima žalost, a neprijateljima radost više da ne činiš. Ko ne umije ili ne može piti kao pametni ljudi, za onoga nema drugoga lijeka nego da ostavi piće sa svijem i nikad ni jedne kapi da ne pije ni vina ni rakije i ništa osim vode.
Vuk Dimitriju u pismu saopštava još neke detalje vezane za svakodnevicu. Poručuje mu i ovo.
Piši meni ili mini odmah u Beč.
U potpisu stoji.
Tvoj žalosni otac Vuk.
Pesnikinja Milica Stojadinović Srpkinja bila je prijateljica Vuka Stefanovića Karadžića i njegove porodice. U pismu datiranom 12. septembra 1859. godine u Vrdniku, ona se Vuku obraća ovim rečima.
Visoko učeni gospodine, meni osobito visoko počitajemi. Vaše pismo neiskazano me je obradovalo što me se sjećate i što moja Minka ima sina. Da mi je da je sa sinom vidim. Bog zna kakva je moja želja u Srbiju doći, ali mi se nikako ne da. Moje stvari od koje doba stoje za taj put povezane i danas sam mislila za tijelo na taj put poći, pa otac moja Ava dobi sinoć groznicu. Tako ne smem otisnuti se od kuće. Bojim se njegove bolesti, bojim se i smrti. Što onda u sredu nijesam došla, opet je jedan žalostivi slučaj uzrok. Sasvim iznenada na usjekovenije stiže glas iz Iriga. Hajdete brže, umrla vam tetka. Ona je bila jedina sestra moje matere i bila je nama dvema kao ista mati. Uvijek nas je zvala moja deca iz Vrdnika i dočekivala kao svoju decu, osobito kako smo bez matere, pa sad nam se i to ukide, i tim žalostnije osjećamo, što nam nisu javili kad je bolovala. Ko je od užasa na jedan put dobiti glas da je umrla, ko je od žalosti, bila sam se i ja poboljela. Po svu noć nisam mogla očiju moju sklopiti i dobijem lupanje srca, koje je sad, hvala Bogu, prestalo. Ja ću gledati da ovo do berbe ma na jedan dan u Beograd dođem. Tako pozdravite i preosveštenog gospodina mitropolita, komu ljubim svetu desnicu. Kod nas sad nema ništa novoga ni dobroga. Berba nam ide loše. Mi iz jednog vinograda možemo u dve kotarice sve grožđe izneti. U naše seljanima jedan stari kontrakt s manastirom, pisan rukom mitropolita, ako se dobro opominjem, Mihajla Petrovića Belgradskoga. Rukopis je vrlo čudan, ako ga uzmem prepisati, doneću vam. Pozdravljajući vas i želeći da vas u dobrom zdravlju vidi i ljubeži vam ruku, ostajem Milica Stojadinovića.
Branko Radičević, pesnik koji je svojim delom podržao napore Vuka Stefanovića Karadžića da se narodni govor uzme kao osnova književnog jezika, u pismu prijatelju, književniku Ljubomiru Nenadoviću govori o svojim problemima.
Problemi koji muče pesnika mučit će i brojne pisce nakon njega, a tiču se novca, odnosno mogućnosti da se obezbedi egzistencija. Pismo je pisano u Rodanu, selu blizu Beča, 28. jula 1851. godine i glasi ovako.
Ljubomire, brate, kad si u Beču bio, vidio si kakvoga sam zdravlja, a za financije moje čuo si, mislim, od mene da su urđavo. Sad mi je zdravlje u nešto bolje, ali financije su 100 puta gore nego onda. Ima doh od nekog zlosretnog rođaka primiti 120 forinti srebra, pa ne samo da ih ne primih, nego još izgubih i vas nadu da ću ih ikada dobiti. I to me naterate, ti pratim ovo nekoliko reči. Evo te molim da gledaš kako znaš i da mi pošalješ 150 forinti srebra. Ja ti te novce vratiti ne mogu, ali ću ti poslati 250 knjiga svojih novih pesama. Ti ih rasprodaj i namiri se od tuda, a mislim da ćeš moći, jer ja u Srbiju nikome drugome, osim 10 komada Peroviću Crnogorcu, ni knjižice slati ne mogu. To je što te molim, Ljubomire. Ti si mi 1849. godine veliku milost učinio. Učini mi je ovu sad, pa ćeš imati zadužbinu. Ja bih ti imao puno o svojoj nevolji pisati, ali znajući kome pišem, mislim da je dosta. Samo ću još da napomenem jedno. Ako za mesec dana krojaču 120 forinti srebra ne platim, moraću po svoj prilici na sud. Zato mi što pre piši i oveseli me.
Pesnik svom prijatelju napominje da mu pismo pošalje na bečku adresu Đure Daničića. Na kraju stoji pozdrav.
S Bogom, Branko Radičević.
U pismima pisci su često bliskim ljudima javljali i lepe vesti. Tako pesnik Jovan Jovanović Zmaj 1872. godine javlja svom kumu Jovanu Đorđeviću, uglednom književniku, osnivaču Srpskog narodnog pozorišta i autoru teksta himne Kraljevine Srbije, da mu se rodila ćerka i poziva ga da dođe i krsti mu ćerku. Zmaj, dakle, piše.
Dragi kume, desila mi se sigurnija prilika nego što je pošta, pa vam javljam da sam kćer dobio, koja vas pozdravlja i moli da budete spremni u sredu koja prva dođe, da se potrudite doći i krstiti je. Ja ću u utorak doći po vas. Unapred vam javljam da bi prema tome mogli svoje poslove udesiti. Mi bi se u sredu prvom lađom iz Beograda krenuli. Al ako vama taj dan nije udesan, onda udarite taki u žici, pa mi javite kad da dođem. Sa prijateljskim pozdravom, vaš stari Jovan Jovanović.
Zmaj na kraju svom kumu sugeriše i ovo.
Međutim, molim vas da se oprijateljite sa imenom Smiljana.
Kum je detetu zaista i dao ime Smiljana. Nažalost, i ovo dete je, kao i ostala pesnikova deca, imalo nesrećnu sudbinu. Umrla je nakon samo 2 godine. Svoj bol zbog gubitka dece i voljene žene Ruže, koja je umrla iste godine kad je Smilja rođena, Zmaj je izrazio u svojim stihovima.
Pesnik Laza Kostić razmenio je nekoliko pisama sa našim velikim naučnikom Nikolom Teslom. U pismima je Kostić nastojao Teslu da ubedi da se oženi, i to ni sa kim drugim, nego sa Lenkom Dunđerski. Pesnik je shvatio da on sa Lenkom ne može biti, a opet je želeo da ona pođe za nekog pametnog i izuzetnog čoveka, pa je stoga na sebe uzeo ulogu provodadžije. On u pismu Tesli, pisanom u manastiru Krušedol 12. juna 1895. godine, govori o Lenkinim kvalitetima. Kaže i ovo.
Do sad je odbila čitavu vojsku prosilaca. Roditelji se zabrinuli. Ima joj već 24 godine, ali ne biste joj dali više od 20. Otac je moj najbolji prijatelj, te sam dakako prijatelj njoj. Dugo sam se trudio da saznam uzrok te nemilosti, te jedva jedvice doznam šta je. Njen ideal je Nikola Tesla.
Devojčinu vrednost Kostić slikovito predstavlja.
Devojka koju sam vam namenio u stanju je da savlada svaku ženomrzicu. Ja mislim da bi i mrtvog oživela, ne samo mrtvoga Don Juana, nego i mrtvoga sveca. Zbilja, onomad kad sam je gledao u manastiru kako cijeliva neke mošti, suhu ruku nekoga sveca, pa u zanosu od onoga tamjana i od one ljepote, čisto sam se začudio kako da se ona mrtva ruka ne digne da je zagrli. Koji je to svetitelj, zapitam Kaluđara do mene.
To nije svetitelj.
Nego?
To je svetiteljka. Prepodobna majka Angelina.
A, sad razumem. Kaluđer me pogleda kao da me je razumio, a znam da ni ne sluti moje misli.
Nikola Tesla je odbio ponudu našeg pesnika. U decembru iste godine Laza Kostić je velikom naučniku javio i tužnu vest da je Lenka Dunđerski umrla.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba čitamo lepa pisma srpskih pisaca 19. i 20. veka.
Interesantno je pismo koje je pesniku Jovanu Dučiću uputio istoričar i književnik Slobodan Jovanović. U zaglavlju stoji Beograd, 7. januar 1938. godine, a pismo glasi ovako.
Dragi gospodine Dučiću, molim vas da primite moje najbolje želje za novu godinu, pravoslavnu. Nadam se da ćemo ove godine imati zadovoljstvo da čujemo vašu pristupnu besedu u akademiji. Čujem da Milan Rakić sprema svoju. Ako bi se desilo da obojica iste godine održite svoju besedu, akademija će moći reći za 1938. godinu, nek se ovaj vijek gordi nad svijema vijekovima. Ovde ima dve velike novosti. Prvo, Bogdan Popović ogluveo. Lekari kažu prosta zakrvljenost organa sluha usled neupotrebe. Preporučuju mu da manje govori, a više sluša. Druga novost, gospođa Isidora zaljubi se u vladiku Rada posmrtno i nepovratno. Nesrećni Tibulo naš, bogovi neka ga štite. On ljubi hladni kan. To vam je za sada sve. Srdačno vaš, Slobodan Jovanović.
To što je u svom pismu Jovanu Dučiću Slobodan Jovanović ustvrdio o Isidori Sekulić da se zaljubila u vladiku Rada, bilo je na neki način tačno, jer ona se sa velikom strašću i istinskim zanosom bacila na čitanje i tumačenje Njegoševih dela, zahvaljujući čemu smo 1951. godine dobili delo pod nazivom Njegošu knjiga duboke odanosti.
U jednom svom pismu Mladenu Leskovcu, datiranom 13. aprila 1945. Isidora Sekulić nam je ostavila i opis porušenog Beograda, koji je tek počeo da vida ratne rane.
Proleće nam sad malo maskira porušeni Beograd. Vi ga, Beograd, niste nikako videli otkako je težak invalid sa svakovrsnim bombama u srcu. Bar da ga možemo očistiti i popatosati, izgledao bi onda kao stara ruina, a ne kao nanosi od izvrnutih utroba. Teška impresija. Moja najmilija ulica Miloša Velikog nema dobru kuću. Jednu su počeli ozbiljno opravljati, ja se obradovala da je vlasnik našao materijal i radnu snagu. Kad malo zatim, čujem da se to useljava jedna strana misija. Ali, kako rekoh, proleće je tu. Bašte ucvetale, jorgovan miriše, božuri brekću, a u travi kao retko kad puno cvetića, belih i žutih. Mi na brdu ne pešačimo badava, čeka nas gore bezmalo drugi svet.
Isidora Sekulić se u pismu datiranom 22. marta 1958. Milanu Kašaninu zahvaljuje na pozivu za otvaranje izložbe fresaka.
Dragi gospodine, mislim da ste mi vi poslali poziv za otvaranje izložbe novih fresaka. Hvala mnogo. Ako još dođe bolje vreme i ja budem bolje sa svojim bolestima, doći ću na časak sreće i maština hoda po prošlosti. Bilo je nekada, kud je sad. Seća vas se često s poštovanjem i razmišljanjem i pozdravlja usrdno Isidora Sekulić.
Isidora Sekulić, nažalost, nije uspela da dođe na časak sreće i maština hoda po prošlosti kod Milana Kašanina. Književnica je umrla dve nedelje nakon tog pisma.
Lep je topao i nežan odgovor Milana Kašanina našoj književnici. Pismo je datirano 31. marta 1958. samo 5 dana pre smrti Isidore Sekulić, a u zaglavlju stoji da je pisano u galeriji fresaka u ulici Cara Uroša 20.
Draga gospođo, Nisam očekivao vaše pismo. Čitajući ga, imao sam utisak da mi govorite iz daljine i da vam je glas tih. Vekovima se nismo videli i kad bismo se sastali, imali bismo toliko da kažemo jedno drugom, da bismo sigurno ćutali. Ako vas nanese put ovuda, učinit ćete mi veliku radost da vas dočekam u svojoj pustini, ozarenoj samo svetlošću fresaka. Nemanjići, kad bi prestali carevati, odlazili bi u manastir. Ja nisam Nemanjić, ali ću umreti u senci Nemanjića. Ogrezao u sadašnjosti, retko se vraćam prošlosti. Ali kad se vratim, setim vas se češće nego što mislite. Dogodi mi se da prođem Takovskom ulicom u kojoj sam vas prvi put sreo ili pored onog drugog vašeg stana u kome sam vam predao svoje prve rukopise za književni glasnik i u kome smo zajedno jeli grožđe s grozda koji smo zajedno držali. Kako da zaboravim da ste me hvalili i hrabrili kad god sam što napisao? I ne samo mene, nego svakog za koga ste verovali da ima talenta. Vi ste se radovali knjigama kao što se raduje svitanju i cveću. U ovoj zemlji mržnje vi ste jedini smeli da kažete da nešto volite. Hvala vam na svemu, pa i na posljednjem pisancetu. U želji da se vidimo, vaš iskreni Milan Kašanin.
pisci su u pismima neretko iskazivali svoje ljubavne osjećanja. Takvo je pismo Miloša Crnjanskog Anici Savić-Rebac. Ona je bila književnica, istoričarka filozofije, proučavalac helenske kulture, prevodilac, profesorka univerziteta u Beogradu. Za nju se često kaže da je uz Kseniju Atanasijević i Isidoru Sekulić bila najučenija srpska žena.
U oktobru 1919. Miloš Crnjanski piše pismo u kome se udvara Anici Savić-Rebac.
Nisam iskao dozvolu da vam mogu pisati, jer bi me bilo stid ikad da molim. Ali ja vas i suviše poštujem, bi ćete to već primetili, a da bi smelo da vam bude neprijatno što lako kršim obećanje. Vi se ni sad nećete čuditi, ako vam dolazim sa molbom da mi date časak dva vašeg vremena, što ćete ga u Beogradu provesti van vašeg kozmosa, jer vaš razgovor, svi vi, suviše ste fina za jedno zaleđe svakidašnje, salonsko i banalno. Radovao bih se kada bi mi dopustili da sa vama sa Kalemegdana pogledam na daleke šume. Više godina ste za mene jedna pesnikinja koja zna više nego iko od kad je Dante umro o nebu, a sada vas poznajem i tiha, mirna linija vašeg govora, misli, pokreta, ovija se oko mene i daje mi iluziju da sve što iz daljine gledam prilazi. Sve ovo vam rekoh samo zato da znate da vam se niko tako duboko ne klanja kao Crnjanski.
Anica Savić-Rebac po svoj prilici nije pozitivno odgovorila na udvaranje Miloša Crnjanskog, što joj on nikada nije oprostio. U pismu upućeno Milanu Kašaninu, koje nosi datum 15. februar 1920. ona je o Milošu Crnjanskom rekla sljedeće.
Hteli biste da čujete moj sud o Crnjanskom. Ukratko, to je jedan koji bi mogao da bude Ariel, kad ne bi tako često hteo da bude Kaliban. No, arielski elemenat će, nadajmo se, prevladati. Inače je to talenat koji nas može veseliti što ga imamo. On ima lepih pesama, još lepših pojedinih stihova i ritmova. Dakle, ima instinkta za harmoniju, samo još nema volje za nju.
U istom pismu Anica Savić-Rebac Milanu Kašaninu saopštava i svoj sud o pesniku Simi Panduroviću.
Gospodin Pandurović hoće da ubije svoju reputaciju pesnika svojim kritikama. Pisao je užasno suhoparnu kritiku na Crnjanskog i Krležu, bez i truni razumevanja za velike pesnike. Mnogi naši pesnici postaju slabi kad teoretiziraju.
Anica Savić-Rebac napisala je i jedno sasvim posebno pismo kojim se oprostila od svih njoj dragih ljudi, pa i od života samog. U skladu sa antičkim shvatanjem samoubistva, ona se, kada je osetila da je njen život izgubio smisao, a to se dogodilo kada je ostala bez čoveka koga je toliko volela, bez svog muža Hasana Repca koji je bio umro, ona se odlučila na to da digne ruku na sebe. Anica Savić-Rebac je 7. oktobra 1953. godine u svom stanu u centru Beograda u ulici Đure Strugara 8 napisala sljedeću poruku.
Ovo što činim, činim iz uverenja i u punoj lucidnosti intelekta i volje. To uverenje da život nije vredan življenja ako izgubimo najdraže biće, poniklo je, tako reći, zajedno sa mnom. Razvijalo se naročito pod uticajem antičkih shvatanja o samoubistvu i postalo jedno od odrednica moje životne koncepcije, od organskih zakona moje prirode. To ne znači da nisam volela život, da ga ne volim čak i u ovom času, ali baš zato ne želim da živim bedno. Život mi je darovao mnoge prednosti, pa i ovu posljednju, da mogu umreti svesno i autonomno.
Ove reči napisala je u svom oproštajnom pismu jedna od najobrazovanijih Srpkinja 20. veka, Anica Savić-Rebac, a onda je sela na kanabe, prekrila glavu jorganom i ispalila sebi metak u srce.
Pesnikinja Desanka Maksimović pismom se javila iz Pariza svom prijatelju Svetislavu Petroviću, koji je tada bio urednik Srpskog književnog glasnika. Pored toplih prijateljskih reči i opisa boravka u Parizu, pesnikinja ovim pismom ugovara i dalju saradnju sa Srpskim književnim glasnikom. Pismo je datirano 28. februara 1925. godine i glasi ovako.
Dragi gospodine Petroviću, hvala vam što ste mi napisali onu kartu, jer inače ja se još dugo ne bih usudila da vam pišem, pošto nisam pisala još odmah u početku. Nimalo vas nisam zaboravila, niti vas, niti ikoga od svojih prijatelja. Čini mi se da vas još više volim. Vi ste pogodili, dok sam još tamo bila, da ću se morati osjećati ovde usamljeno. Često se puta zaista šetam tako tužno ovim mrkim parijskim ulicama, mada imam i ovde poznanika i onih koji su mi dragi. Srećom, imam oči tako neiscrpno radoznale i još se nisam umorila od gledanja slika i svega što se lepo i čudno ovde može sresti. Tako sam, ako mogu reći, nekako objektivno srećna. Oprostite mi što vam pesme ne mogu poslati za idući broj, već malo docnije. Stid me kad pomislim koliko sam se glupo bila olenjila ovde u prvo vreme i uspela sam jedva da utonem u učenje jezika. Tako mene neki put obuzme želja za radom i čini mi se onda kao da nemam srca i onda mogu, Bog zna kakve pesme, roditi mi se u duši. Ja ih raspem smejući se, govoreći, šetajući i žao mi je, priznajem, što uvek ne znam takva da budem, ali šta mogu. Eto, večeras mi se ne radi i tako bih rado došla kod vas u redakciju da razgovaramo. Pozdravlja vas mnogo i voli vaša Desanka.
Thank you.
Književnik Vladan Desnica uputio je 12. oktobra 1952. Ivi Andriću čestitku za njegov 60. rođendan. Pismo je lepo sročeno i u njemu se osjeća poštovanje koje jedan pisac osjeća prema književnom stvaralaštvu drugog pisca.
Poštovani druže Andriću, sad, kad su minuli odjeci zvanične proslave vaše 60-godišnjice, dozvolite mi da vam i ja, sasvim nezvanično i intimno, izrazim moje želje za dug život i plodan, nepomućen rad. Mada vas do prije nekoliko godina nisam lično poznavao, s vama i s vašim dijelom veže me poznanstvo pa distans i jedna idealna veza već gotovo 30 godina. Veza koja je, kao što sam vam jednom prilikom napomenuo, za mene značila ohrabrenje i podstrek i pokazala mi na živom primjeru što se sve i s kakvim estetskim kvalitetom na ovom našem jeziku može izraziti i kakav se instrument umjetničkog izraza od njega može iskovati. Pridružujući se dakle proslavi vaše 60-godišnjice, ja ujedno oživljujem u pameti početak jednog zame blagorodnog poznanstva i dragocjenog iskustva. Poštuje vas i pozdravlja Vladan Desnica.
Sam Ivo Andrić, koji je u svojim zrelim stvaralačkim danima imao lik pisca koji je sabran, miran i kontrolisan, u pismima pisanim u mladosti pokazuje i neke druge strane svog karaktera. Često je on tu i gnevan i razočaran, i ciničan i melanholičan. U pismima svom gimnazijskom drugu, Vojmiru Durbešiću, on pokazuje upravo te crte svog karaktera.
U jednom pismu, pisanom 22. januara 1913. Andrić, tada 21-godišnji mladić, svom drugu se jada.
Ovo život nije, umiranje nije, nego stalno trzanje nerva, tužna i žuta olovnost nedostojna života i čekanje smrti koja neće doći i života koga nema. Moj život ulazi u svoje tragično.
U jednom drugom pismu, te iste 1913. godine, Andrić svom drugu piše sledeće.
Rođen u Travniku, nadležan u Sarajevu, odrastao u Višegradu. Ne osjećam privrženosti, jer me ne vežu lijepi spomeni, da mogu spalio bih sve prošlo, kao neki dan korespondencu, a ne stičem ljubavi, jer nemam skupocenih vrlina koje društvo voli.
U istom tom pismu o svojoj samoći, Andrić govori na poetski način, obraćajući se istovremeno i svom drugu i samom sebi. Ove Andrićeve reči deluju kao nagoveštaj pesama u prozi, koje su 1918. objavljene u njegovom delu Exponto.
Evo dva dana kako je lijepo vrijeme i to mi nije drago. Bio sam se zaljubio u one kišne dane kad se nazire ona siva potka života i kad ću je poneti pokoran od blizine ćutanja, kad se ogrće ogrtač čiji vlažni miris podsjeća na neodređen doživlje iz djetinjstva i ide se među mračnom kišom i neveselim svjetiljkama. Voleo sam to ružno vrijeme koje je kao i mene svako ogovarao. U znak protesta što se proljepšalo ne izlazim iz kuće. Sjedim i nabrajam sve ružno što me okružuje i sve mučno što me čeka. Nevesela rabota, ali ti samo srčano, Ivane Andriću.
Velika je razlika između pisama pisanih u mladosti i Andrićevih kasnijih pisama. U svojim kasnijim pismima on pokazuje svu svoju mudrost, staloženost i neretko skromnost. U pismu Živanu Milisavcu, datiranom 14. novembra 1967. a pisanom povodom objavljivanja drugog izdanja kolekcije Srpska književnost u 100 knjiga, Andrić moli da se ispravi jedna greška, odnosno podatak da je on autor teksta jednog predgovora, jer on taj tekst nije ni pisao. Živana Milisavca, Ivo Andrić moli još nešto.
Na ranijem sastanku redakcijskog odbora, kojem ja nisam prisustvovao, zaključeno je da u drugo izdanje naše kolekcije uđu tri moje knjige umjesto dve. Bio sam, a i danas sam protiv toga. Moj glas je ostao usamljen. Pa ipak, ja vas i danas, posle ozbiljnog razmišljanja, molim da se Travnička hronika kao treća moja knjiga ne unosi u ovo izdanje i da ostanem predstavljen sa dve knjige, kao i u prvom izdanju. To bi omogućilo da se nekom od mlađih savremenih proznih pisaca, koji imaju samo po jednu knjigu, dodeli druga. Ako biste se, vas trojica, kao uža redakcija, saglasili sa mnom da izostavimo moju treću knjigu, ja sam spreman da na narednom sastanku plenuma uzmem svu odgovornost na sebe i branim takvu opravdanu korekturu ranije odluke. Srdačno vas pozdravlja vaš Ivo Andrić.
Rečima Ive Andrića završavamo ovu našu malu šetnju kroz pisma srpskih pisaca, pisanih tokom 19. i 20. veka.
U emisiji Kod dva bela goluba predstavili smo vam neka od lepih i zanimljivih pisama srpskih pisaca 19. i 20. veka. U ovom predstavljanju pomogla nam je knjiga Kovertirana književnost, lepa pisma srpskih pisaca Radovana Popovića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ivan Veljković i Goran Ivković, urednik Tamara Krstić.